Ndëruar dëgjues, mirë mëngjesi, ju flasim nga studioja qëndrore e Radios Evropa e Lirë në Prag. Ky është programi në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës, ndërsa me ju do të jem unë Valona Tela. Si rëndom të shtunave, 15 minutat e këtij emisioni ua rezervojmë ngjarjeve dhe materialeve që kanë shënuar javën që po lëm pas. Postiera është Parlamentit Evropian që ka miratuar raport të ri për Kosovën, veriu të Kosovës ku janë bërë 6 muaj nga barikadimi sërbëve e të tjera. Qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Parlamenti Evropian ka miratuar raportin e raportuesës për Kosovën të këtij mekanizmi Ulrike Lunacek. Dokumenti u kërkon vendeve të Bashkimit Evropian që nuk e kanë njohur Kosovën ta bëjnë një gjë të tillë, pastaj bën thirrje për shuarjen e strukturave paralele në veri, si dhe për krijimin e marrëdhënieve kontraktuale mes BE-s dhe Kosovës. Por raporti përmban edhe kritika për autoritetet kosovare. Për më shumë hollësi raporton korrespondenti ynë në Bruxelles, Augustin Palokaj.
Komiteti për politikë të jashtme i Parlamentit Evropian me shumicë të madhe, 54 vota për dhe vetëm 6 kundër, ka miratuar raportin e raportueses Ulrike Lunacek për Kosovën, me të cilin u bëhet shtesë 5 vendeve antare të BE-s që nuk e kanë njohur Kosovën që ta bëjnë këtë. Raporti po ashtu kërkon shpërbërjen e strukturave paralele në veri të Kosovës, ndërka që nga Këshilli dhe Komisioni Evropian kërkojnë po ashtu që të arrihen marrëveshje kontraktuale në mes të BE-s dhe Kosovës. Por raporti ka dhe shumë kritika për autoritetet e Kosovës. Kritika më e ashpër është ajo për mungesën e gatishmërisë për të dënuar përgjegjësit për parregullsi në zgjedhje. Sa u përket zgjedhjeve të vitit 2010, me të raport që do të bëhet edhe rezolut në muajin e mars, bëhet të ftesë për hetime të mirëfillta të parregullsive në zgjedhje dhe për dënimin e përgjegjësve për mashtrime në procesin zgjedhor. Po ashtu opozitës dhe qeverisë u bëhet ftesë që të përshpejtojnë diskutimet dhe adaptimin e një ligji zgjedhor në mënyrë që të paramundsohen në parregullsit në zgjedhjet e ardhshme. Ulrike Lunacek, raportuese për Kosovën në Parlamentin Evropian, prehu kënaqësi për mbështetjen e madhe që mori ky raport dhe saftë se është e rëndësishme që është përsëritur ftesa vendeve që nuk e kanë njohur Kosovën që ta bëjnë një gjë të tillë. Ajo tha se e rëndësishme është edhe ftesa që i bëhet Komisionit Evropian për të përshpejtuar procesin e dialogut të vizave me Kosovën, pasi që sipas saj Kosova në këtë aspekt është vonuar shumë deri më tani. Për Radion Evropa e Lirë nga Bruxelli, Augustin Palokaj.
Kosova mund të marrë shembullin e Maqedonisë për përfaqësimin e saj në nisma rajonale, ka deklaruar shefja e delegacionit të Prishtinës në bisedimet me Beogradin, Edita Tahiri. Në anën tjetër, zëdhënësi i qeverisë sërbe, Milivoje Mihajlović, ka thënë se Serbia do të insistojë që Kosova të përfaqësohet në këto nisma vetëm në harmoni me rezolutën 1244 të Këshillit të Sigurimit. Ndjekim kronikën e përgatitur nga Ziadin Gashi.
Bashkimi Evropian përmes ndërmjetësit në dialogun Prishtinë-Beograd Robert Cooper është në kërkim të zgjedhjes së një zgjidhje kompromisi në lidhje me përfaqësimin e Kosovës në nismat rajonale. Beogradi insiston që Kosova të prezantohet në këto nisma përmes rezolutës 1244 të Këshillit të Sigurimit, por zëvendës kryeministja Edita Tahiri, shefe delegacionit të Kosovës në dialogun me Serbinë, tha për Radion Evropa e Lirës se ka hedhur poshtë insistimin e palës serbe duke konsideruar rezolutën 1244 të tejkaluar që nuk pasqyron në realitetin në Kosovë.
Ne nuk pranojmë përfaqësimin e Republikës Kosovës në bashkëpunime rajonale me këtë referencë, sepse rezoluta 1244 është tashmë e tejkaluar si në kuptimin juridik ashtu edhe politik. Madje edhe vetë Serbia ma nuk ka as të drejtë juridike të insistojnë në këtë rezolutë, sepse rezoluta në fjali referohet një krijesë shtetërore që nuk është Serbi, pra në atë kohë kur ka dalë rezoluta ka ekzistu një shtet tjetër që me emrin Republika Federale Jugoslavisë.
Në anën tjetër, zëdhënës i qeverisë së Serbisë Milivoje Mihajlović ka thënë për Radio Evropa e Lirë se Beogradi nuk pranon asnjë modalitet të përfaqësimit të Kosovës në nismat rajonale jashtë rezolutës 1244.
Vlada Serbia insistira da se regionalno predstavljanje privremenih institucija na Kosovu vrši u skladu sa rezolucijom 1244.
Qeveria e Serbisë insiston që përfaqësimi institucioneve të përkohshme të Kosovës të bëhet në harmoni me rezolutën 1244, thotë Mihajlović. Ai tha po ashtu se këtë qëndrim qeveria serbe ja ka prezantuar tashmë edhe ndërmjetësuesit të Bashkimit Evropian në dialogun Kosovë-Serbi Robert Cooper. Si zgjidhje kompromisi, edhe pse ende pa përfunduar, Edita Tahiri nuk e përjashton mundësinë që të merret shembulli i Maqedonisë, e cila ka problem me Greqinë për shkak të emrit. Në rastin e Kosovës, Tahiri tha se fusnota mund të shkruaj faktin që Kosova është shtet i njohur nga shumica e vendeve të rajonit, por ka edhe vende që nuk e kanë njohur atë. Një zgjidhje e tillë ka dalë si modifikim për shkak të kompromiseve me palën serbe, e cila kundërshton me ngurmë që në konferenca rajonale Kosova të prezantohet si shtet.
Ne mendojmë që Kosova duhet të përfaqësohet si shtet në institucionet e saja, të nënshkruaj vetë marrëveshjet dhe natyrisht mund të ketë një fusnotë e modelit të Maqedonisë ku shprehet realisht fakti se Kosova është e njohur nga shumica e vendeve të rajonit. Fusnotat pak a shumë janë zgjidhjet përkohshme.
Por kompromiset e paralajmëruara të delegacionit qeveritar të Kosovës për përfaqësimin e Kosovës në nisma rajonale përmes fusnotës, e cila nuk paraqykon statusin e saj, hedhën poshtën nga përfaqësuesit të opozitës në Prishtinë. Deputeti i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Borim Ramadani, thotë se përfaqësimi i Kosovës jashtë nuk është çështje teknike për çka ka marrë mandatin zëvendës kryeministri Tahiri, duke shtuar se kjo marrëveshje eventuale do të ishte e vlefshme vetëm nëse do të miratohej edhe nga kuvendi i Kosovës.
Mendojmë se qeveria duhet të vi në kuvend që të merë mendimin e kuvendit sa i përket kësaj qështje, sepse asesi qështja e përfaqësimit të Kosovës në iniciativat rajonale nuk është qështje teknike, për është qështje politike dhe e kalën kornizën e këtyre bisedave për qështje teknike.
Si do qoftë, qështja përfaqësimit të Kosovës në nismat rajonale mbetet ende tem debati para se Cooper të thërret palët për vazhdimin e dialogut në Bruksel. Në anën tjetër, Edita Tahiri tha sot po ashtu se do të njoftoj zotin Cooper me trendin e ngadalshëm të zbatimit të marrëveshjeve nga ana e Serbisë, sidomos ato për tregtinë e lirë dhe lëvizjen e lirë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Për situatën e barikaduar tash 6 muaj në qeveri të Kosovës, do të gjendet një zgjidhje në ditët dhe javët e ardhshme, thonë në qeverinë e vendit. Përkundër thirrjeve dhe presioneve të vazhdueshme nga vendi dhe bota drejtuar serbëve lokal në veri, në Beograd mbizotron një skepticizëm rreth ndryshimit të qasjes së serbëve të veriut. Kronike e Dona Pecit.
Autoritetet kosovare shpresojnë që në ditët dhe javët e ardhshme të gjejnë një zgjidhje për të relaksuar situatën në veri të Kosovës, e cila ka mbetur e barrikaduar edhe 6 muaj pas aksionit policor për marrjen e kontrollit të pikave kufitare atje. Këshilltari i kryeministrit të Kosovës, Dukagjin Gorani, i tha Radios Evropa e Lirë se qeveria e vendit vazhdon të jetë gatshme për të zbatuar në teren parimet themelore të planit Ahtisari, gjë që sipas tij duhet të shkojë paralelisht me arritjet në kuadër të dialogut Prishtinë-Beograd.
Pritet që në periudhën që vjen, pra në ditët e javët e ardhshme, gradualisht situata në veri përsëri të kthehet si një çështje me rëndësi të madhe, s'paku edhe në atë komunikimin publik, politik, ashtu që të fillon pra implementimi i adekuat i strategjisë integruese.
Në 25 korrik të vitit të kaluar, qeveria e Kosovës i pa dhënë urdhër një sitit special të policisë së vendit që të rimarë kontrollin në pikën kufitare 1-31 në veri të Mitrovicës. Pas kundërshtimit tash për të serbëve lokal dhe reagimeve të shumta ndërkombëtare, forcat speciale u tërhoqën, ndërsa serbët ngritën barrikadat në rrugët kryesore. Pasuan përplasjet ndërmjet serbëve barrikaduës dhe forcave të misionit të NATO-s në Kosovë, që synonin të largonin barrikadat. Në Beograd, thonë se problemet në veri të Kosovës nuk mund të zgjidhen me përdorimin e forcës dhe në mungesë të komunikimit të ndërsjell. Sekretari shtetëror në Ministrinë Serbe për Kosovën, Oliver Ivanović, tha se palët e përfshira duhet të përqëndrohen në dialogun ndërmjet vete. Gjithçka që del nga plani Ahtisari mbetet megjithatë e papranueshme.
Ahtisari është tipik në flagrantën primer, ka kosestuari.
Ahtisari është një shembull tipik flagrant për të zgjidhur gjërat shpejt e shpejt, por në përgjithësi problemet mbesin edhe shumë gjatë, vlerësoi Ivanovic. Mirë po, si pas zyrtarve kosovar, shumë shpejt pritet të jetësohet strategjia fundit e ekzekutivit të vendit për integrimin e veriut të Kosovës. Përveç kundrështimit të planit Ahtisari dhe të gjitha planeve të deritashme të Prishtinës zyrtare me qëllim integrimin e veriut, serbët e kësaj pjese të vendit planifikojnë që në muajin e ardhshëm të mbajnë një referendum për të shprehur qëndrimin e tyre karshi institucioneve shtetërore të Kosovës. Me gjithë thirrjet ndërkombëtare për zhbërjen e strukturave paralele në veri dhe atyre për nevojën e integrimit në jetën institucionale të Kosovës drejtuar serbëve lokal, Ivanovic u shpreh pesimist se do të ndryshojë diçka. Në mesin e serbëve gjithmonë ekziston ndjenja e paqartësisë me të cilën jemi mësuar të jetojmë. Është një tragjedi e madhe që njerëzit janë mësuar të jetojnë në paqartësi. Kjo nuk është e mirë për askë, por jam i sigurt që serbët nuk do të ndrojnë këtë mënyrë të mendimit dhe të jetës për shkak të disa presioneve ose interesave afatshkurtra, theksoi ai. Për Radio Evropa Lir nga Prishtina, Edona Peci.
Kuvendi i Kosovës është bërë platformë për hakmarrje në mes të subjekteve politike. Kështu të paktën mendojnë analistët në Prishtinë marrë përbazë zhvillimet e fundit kur ligjvënësit kanë zhvlerësuar mocionin para prak për reciprocitet me Serbinë me anë të një kundër mocioni. Sipas analistëve, gjërat të tilla nuk tregojnë tjetër pos brishtësinë dhe pafuqinë e kuvendit ndaj interesave partiak. Kronike e korrespondentit tonë në Prishtinë, Arton Kunushevci.
Interesat ndryshmet e partive politike në kuvendin e Kosovës po shëndrojnë shpeshherë këtë institucion një arenë hakmarrjesh politike, thonë njohësit e çështjeve politike në vend. Kjo sipas tyre ka ndodhur së fundi kur me nismen e subjektit politik vetëvendosje në dhjetorët e vitit të kaluar u miratua mocioni për reciprocitet me Serbinë, ndërsa disa javë më vonë ky mocion u rrëzua nga një mocion tjetër, po për të njëjtën çështje i propozuar nga Partia Demokratike e Kosovës. Analisti për çështje politike Imer Mushkolaj theksoi se veprimet e fundit në kuvend kanë dëshmuar se legjislativi i vendit është bërë një platformë për hakmarrje ndërmjet subjekteve politike.
Trosti fundit ku një kundër mocion e zhvlefson një mocion paraprak tregon se në çfarë situatë është organi më i lartë legjislativ në vend. Tu duhet parë edhe, nëse mund të themi ashtu, atë moralin e deputetëve ku ta zon deputetët e njëjtë para një jave, dy jave të si sa votojnë për një vendim që nënkupton këtë diçka tjetër, një bërkaq më pas më përshka këte hakmarjeve politike, më përshka këte përplasjeve politike dhe të interesave partijake, ata votojnë për një vendim në mënyrë këtë tjetër.
Mushkolaj theksoi se veprimet rreth mocionit për reciprocitet me Serbinë tregon pafuqinë e këtij institucioni për të shtyrë përpara vendimet që merren në të.
Këto që po ndodhin vetëm po na tregojnë se sa i brisht është kuvendi i Kosovës si institucion dhe se sa lehtë mund të nëpërkëmbet për interesa partijake të një partie apo të një partie tjetër.
Përgjatë viteve të fundit nuk kanë qenë të pakta kritikat ndaj legislativit kosovar, sipas të cilave ky i fundit në vend se të kontrollojë qeverinë në shëndruar në dikastert e sajnë. Puna e kuvendit e Kosovës, sipas analistit Halil Matoshi, flet për mungesën e racionalitetit, ndërsa le përshtypjen për ndikimin motiv të deputetëve.
Kuvendin e Kosovës në vend të një patriotizmi konstitucional, ligjor, deputetët shpesh binë viktima të një patriotizmi arkaik dhe historik. Objektivisht, kuvendi është nën diktatin e qeverisë dhe këtu ka plotësisht të drejtë lëvizja vetëvendosje në këtë rast, sepse është shkelje e kushtetutës dhe ligjit ndërhymja në vetëdijen dhe mendësinë e deputetit të zgjedhur nga vota popullit që ai ta dizajnoi votën si dëshiron partia në pushtet ose në këtë rast qeveria e Kosovës.
Mungesa e respektimit të të gjitha vendimeve që merren në kuvend, sipas tij tregon që niveli i demokracisë në Kosovë është tetë i ulët.
Edhe kuvendi Kosovës është produkt i kësaj shoqërie dhe produkt i këtyre partive politike, të cilat shpeshherë e shkelin me dy kamp vetë sistemin e demokracisë.
Mocioni Partisë Demokratike të Kosovës e shfuqizoi atë të 7 dhjetorit të iniciuar nga vetëvendosje për reciprocitet të plot me Serbinë. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Dëgjues të ndëruar, kjo ishte e tëra për këtë edicion. Për më të rejat e fundit, klikoni europaelir.org. Nga Praga, miru dëgjofshim.